galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galabnimo salaasaha bisha diseembar ee sanadka 2023 waa shan, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edna waxaa ka mid ah: somalilan oo ka digtay amni darro ku soo korodha badda cas iyo gacanka cadmin.
haddii aan eegno muhiimadda marinkan uu leeyahay ee dhaqaalaha caalamka ama badda cas iyo marinkan suweis, sida xoogga dhaqaaluhu ay sheegayaan 120 maraakiibta xamuulka kaargooga ee dunidu meeshanay mataa badda cas iyo waxay mataa gacanka cadmeed 40% ganacsiga alaabta eeshiya iyo yurub u socda halka may maraan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan kalluumaysiga sharci darrada ah.
waxa weeye hay-ada caalami ah oo la dagaalama kalluumaysiga darrada ayaa intaynu joogin ku biirnay, waxaan awood u yeelanay bysatellite inaan la soconno waxay soo galo baddiyada iyo nooca ay yihiin iyo meeshay ka yimaadaan. waxa weeye waxaan leeyahay sanadka dambe ma jiri doono wax kalluumaysiga darrada haddii ilaah yidhaaho.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. milatariga Israa'iil ayaa qorsheynaya in biyaha badda ay ku furaan dhufaysyada iyo dhuumaha dhulka hoostiisa ah ee ay xamaas adeegsato, sida lagu sheegay in warbixin lagu daabacay wargeyska Wall Street Journal ee kasoo baxa dalkan Maraykanka. shan bambooyin oo waaweyn ayaa lagu rakibay waqooyiga xerada Shaatay ee Qasda bishii lasoo dhaafay, kuwaas oo mid walba awood u leh in 1,000,000 mitir kuyub oo biyaha badda ah uu ku shubo dhulka hoostiisa. Israa'iil waxa ay ku wargelisay saraakiisha Maraykanka inay ka fiirsanayaan tallaabadan bishii hore, ayna u baahan yihiin inay isku dheelitiraan fulinta qorshahan iyo ilaalinta deegaanka. qaar ka mid a saraakiisha Maraykanka ayaa walaac ka muujiyey qorshahan, halka qaar kalena ay taageereen. warbixinta ay u daabacay wargeyska Wall Street Journal ayaa lagu sheegay in hawshani ay qaadan karto 7 sidaasi awgeedna ay u ogolaan karto dagaalyahanada Xamaas inay meesha kala baxaan, amaba ay iyagoo laga yaabo in ay hore usii kaxaystaan la haystayaasha ay afduubeen. hase yeeshee, ma cadda in Israa'iil ay sii wadi doonto fulinta qorshahan iyo inay sugi doonto ilaaya inta laga soo celinayo dhammaanba la haystayaasha. sarkaal ka tirsan qaramada midoobey ayaa ka digtay xaaladaha bani aadamtinimo ee sii xumaanaya ee marinka Qasa, iyo waxa ay ku tilmaantay xaaladda argagaxa leh ee ku dhow in ay ka dhacdo, taas oo howlgallada bani aadamtinimo aysan awoodin in ay ka jawaabaan baahiyaha jira. iskuduwaha gargaarka bini aadantinimada ee qaramada midoobey ee dhulka Falastiin, Lynn Hastings, ayaa sheegtay in shuruudaha laga marmaanka u ah ee lagu gaarsiinayo gargaarka dadka Qasa ay yihiin kuwo aan jirin. Hastings ayaa soo hadal qaaday wararka sheegaya in 700 oo Falastiiniyiin ah la dilay tan iyo markii ay dib u soo laabteen colaadaha 1-dii bishii Diseembar. iskuduwaha gargaarka bini aadantinimo ee qaramada midoobey ee dhulka Falastiin ayaa sheegtay in aanay jirin meel nabdoon oo Qasa ku taala, mana jirto meel la tago, sida ay hadalka u dhigtay. dagaalka oo socday muddo 8 ah ayaa dad badan oo deggan marinka Qasa ku khasbay in ay ka qaxaan waqooyiga oo ay u qaxaan dhanka koonfureed ee Qasa. qaramada midoobey ayaa sheegtay in 80% dadkii ku noolaa marinka Qasa ay barakaceen. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in ergeyga gaarka ee Maraykanka u qaabilsan Yemen uu ku wajahan yahay gobolka, isagoo rajaynaya in uu ilaaliyo xabad joojinta jilicsan ee ka jirta dalkaasi, inkasta oo dhowaanahan ay xuutiyiintu weeraro ku qaadeen Israa'iil. ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Yemen Tim Lenderking ayaa lagu wadaa inta dabaadkan uu u safro wadamada Khaliijka waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay tilmaantay in Lenderking uu la xiriiri doono mas'uuliyiinta wadamada Saudiiga Imaaraadka iyo Cumaan marka laga soo tago wakiilada qaramada midoobay wasaaradda ayaa sheegtay in qaran ergeyga Mareykanka u qaabilsan Yemen uu mudnaanta siin doono baahida loo qabo in la xakameeyo khilaafka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas iyadoo oo la sii wadi doono mudnaanta Mareykanka uu siinayo wadahadalka siyaasadeed ee Yemen si loo soo abjaro dagaalka ka jira dalkaasi Xuuthiyiinta oo xiriirlada Iran ayaa gacantana ku haya inta badan dalka Yemen waxayna beegsadeen maraakiibta xiriirkalada Israa'iil si ay garab u siiyaan Falastiiniyiinta intii uu socday dagaalka Qasa ee ka dhashay dagaal weerarkii 7 Oktoobar intii ka dambeysay intaasna dhegeystayaal waxaynu ugu idil warkii dunida dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa ka digtay amni darro ay sheegtay in ay kusoo korodhay badacsi gacanka cadmeed dhowrkii toddobaad ee na dhaafay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa war saxaafadeed ay soo saartay shalay ku xustay in la weeraray maraakiib ganacsi taas oo keentay in la howlgeliyo ciidanka ilaalada xeebaha warbixintan waxaa argeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akulle
warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay ka walaacsan tahay ishana ay ku hayso xiisadda amni ee ka soo cusboonaatay marinka koonfureed ee badda cas iyo gacanka cadmeed warradii ugu dambeeyay ee lagu qaaday maraakiibta dagaalka iyo kuwa ganacsiga iyo suurtagalnimada in burcad badeed halkaas ay ka dilaacdo waxay hoosta ka xariiqaysaa waa lagu yiri qoraalkaasi baahida degdega ah ee loo qabo tallaabo iskaashi oo wax lagaga qabanayo khatarta sii kordhisa waxa kale oo aanu ka walaacsanahay baa lagu yiri war saxaafadeedka saameynta dhaqaale iyo bulsho ee ka iman karta dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah ee ku soo kordhaya badda cas iyo suurtagalnimada in ay kor u kacaan qiimaha badeecadaha iyadoo ka dhalanaya kor u kac ku iman kara qiimaha caymiska maraakiibta ee gobolka Soomaaliland waxa qoraalkan ay ku sheegtay oo kale xeebteeda oo dheeraadan 850 kilomitir in ay xilli walba gaadh ka hayaan ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland waxana ay qaadayaan baaleri tallaabooyin dardar leh oo lagaga hortagayo falalka burcad badeed iyo tahriibka ka dhici kara badeeda labadii toddobaad ee ugu dambeeyay waxa aanu sii xoojinay baa lagu yiri qoraalkan ilaalinta xeebaha Soomaaliland si aanu u sugno ammaanka xeebaha iyaga iyo nabadgelyada guud ee badaha gobolka Soomaaliland ayaa marka la carabka ku adkaysay sida qoraalkan ku xusan sida ay uga go'an tahay in ay xoojiso badqabka iyo amniga badeeda aagaga dhaqaale iyadoo ilaalinaysa mabaadiida iyo shuruucda caalamiga ah waxaanu diyaar u nahay baa lagu yiri qoraalkan ugu dambeyn in aanu iskaashi la sameyno saaxiibadayada gobolka si aanu wax uga qabanno caqabadaha ay wada waajahayaan dalalka gobolku ee burcad badeed iyo ilaalinta amniga badda cas iyo gacanka cadmeed sakiriye sheekh cumar waa dhaqaaleyahan cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha Soomaaliland waxa uu istultaagay muhiimadda badda cas iyo gacanka cadmeed u leeyahay ganacsiga caalamiga ah
haddii aan eegno muhiimadda marinkan uu leeyahay dhaqaalaha caalamka ama badda cas iyo marinkan Swiss sida xoogga dhaqaaluhu ay sheegayaan 120 maraakiibta xamuulka kaargooga ee dunidu meeshanay martaa badda cas iyo xaymata gacanka cadmeed 40% ganacsiga alaabta Aasiya iyo Yurub soo socda halka ma maran boqolkiiba 30% ay Yurub kala soo degto ama ay soo dejisatay bariga iyo galbeedka Afrika laga dhoofiya halkanay martaan 60% shidaalka macdanta iyo waxyaabaha kale la xidhiidha ee u socda Aasiya iyo Yurub iyaguna halkan bay maraan waxaa sidoo kale la sheegaa marka laga hadlayo xoogaha dhaqaalaha 7 million oo foosto maalintii ay ka gudbaan marinkan oo ah gaas iyo markaasi shidaal ula socda Yurub Aasiya iyo Mareykanka marka muhiimad badan buu leeyahay dhaqaalaha caalamka markaad eegto xogtaasi aan sheegayo
haddaba waa maxay saameynta dhaqan-dhaqaale ee uu ku yeelan karo ganacsiga iyo guud ahaanba dhaqaalaha Soomaaliland haddii xiisadaha toddobaadyadii ugu dambeeyay ka jiray badda cas iyo gacanka cadmeed ay sii kordhaan oo kan mar kale sakiriye sheekh
saameynta dhaqaale ee Soomaaliland markaad eegtana waxyaabo badan buu keeni karaa wax laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho suuqa saliidda iyo gaasta hoos u dhaca dhanka isugoshida iyo ganacsiga alaabada caalamka inooga timaado iyo saameyn ku yeelata markaasi noloshii danyarta miciishada kor u kacda kharashaadka caymiska kordha helitaanka cuntada yaraata sixir bararka dhanka cuntada daruuriga hoos u dhac ku yimaada markaasi maalgashiga iyo dhismaha labdhabartay dhaqaale ee Soomaaliland xoolaha dhoofku yaraan karay isaguna ama saameyn ku yeelan karay dhammaan wixii ay Soomaaliland dhoofin jirtay nooc walba ada iyaduna saameyn buu ku keenayaa iyo xasilloonida siyaasadeed oo keeni karta markaasi mid kale oo dhaqaale
ugu dambeynna sakiriye sheekh cumar ayaa iftiimiyey dhowr tallaabo oo muhiim u ah in Somaliland ay qaado.
Somaliland waxa la gudboon marka aan eegno koow in Somaliland ay hagaajiso xogta alaabta ganacsiga ee kaada inay uga soo degtaa si qorsho dhow iyo mid fog loo sameeysto. In kor loo qaado markaas keedka shidaalka iyo gaasta ugu yaraan 6 bilood ay inagu filan karo in dawladdu kordhiso keedka raashinka. In kor loo qaado wax soo saarka dhanka beeraha iyo manufacturing xoolaha iyo mar walba in la dhiirigeliyo wax soo saarka gudaha. Waxyaabaha saa ugu muhiimsan Soomaaliland mar walba looga baahan yahay inay sameeyso.
Khadir Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Xadulna gala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Ciidamada dawladda Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa sheegay in guul ay ka gaareen halgal maalmihii ugu dambeeyay ay ka sameeyeen inta u dhaxaysa degmooyinka Halgan iyo Buulaburte. Warkan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA da Hussein Hassan Daqane.
Qeybsanaha xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee arrimaha ciidanka difaaca Cali Jeete Ismaan oo boqolaal ciidamada deegaanka kula hadlayay degmada Halgan ee gobolka Hiiraan ayaa kula dardaarmay dardargelinta dagaalka lagaga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab.
Hiiraan wada xoreen Hiiraan maxaa la yiri hal barkeed qala yahay barkeed jeeda ma daaqo ma u maleynaysaan ayadoo Hiiraan qayb ka mid ah Shabaab ku jiro inaan nasanaysaan qoriga dhigaysaan ayadoo Soomaaliya qayb ka mid ah ku jiraan qoriga ma dhigaysaan
waa fayas.
Waa fayras baar mid kale waxaan rabaa mid ogaada dadku inta deegaankiisa degan yahay ayuu magac liya sharaf leeyahay haddaan isu yaaya maanta halgan ilaaliya SF gareeya intii leen halgan keligay ugu SF garey karna barkii halgan mintan ka war diinina markay ilaali karnay halgan meel fool laga ilaali karaa ali sheyte madaxweynaha Soomaaliya ee aad u tihiin in isgareyna sooma ya oo Soomaalidu ku xamarayso Soomaaliya sharafka saaruu kaligeena sanka kuma taagayo oo meegala saaraysaan ya kulmata maleegala saara.
Xildhibaan Cabdiqaadir Dhagweyne oo deegaan doorashadiisu tahay gobolka Hiiraan kana mid ah mas-uuliyiinta howlgalka wax ka hoggaaminaysa ayaa ciidanka deegaanka ku ammaanay deegaanadii ay hore uga saareen kooxda Al-Shabaab, waxaana uu mar kale kula ballamay inay sii wadaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab.
Ina markaas sheedaaminta oo qowaarista oo dadkeena iyo dalkeena iyo deegaankeena ku soo duulay inaan iska celinno halkaan u nimiday wixii shaqo oo howlihii aad ku soo guuleysateen waxa ka dhimana saraakiisha oo xil saaran sanayna cadawgane waa soo dabar jirteen inta yar oo meeshaan iyo meesha la yiraahdo baladweyne inta ka dhaxaysa joogta inta sida kuwii kalaba aad ugu soo qaadeen cidada inaad cidada ugu qaadaan waa rajaynayna insha Allah hadii la yiraahdo.
Qaar ka mid ah ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka warfidiyeenka kula hadlay duleedka degmada Halgan ayaa waxay ka warrameen deegaanadii ay ku qabsadeen howlgalkii ugu dambeeyay.
Aniga deegaanada qabsanay waxa ka mid ah Meer Qoolay ka soo baxnay Galcad, Galmi, meesha la yiraahdo Beereebal, Jeebow, Muraboto, Farqalaal, Halgan inta ka soo galay. Haddii la yiraahdo waa sii socod doona insha Allah ta'ala bin Ilaahil Kariim.
Anaga daana ciidamada deegaanka dhamaan waxaan sheegaynaa umada Soomaaliyeed inaan la shaqeyn doono bulshada ama ciidamada qarabka noocyada kala duwan. Sidii baan u shaqeyn doonaa shabakana ma laal mishu ku jiro aan ka soo saar doono oo galka xaliga ku soo guuleysanay maana ka hera doono waa sidaba socodana laasigood ma laal ma sheegalaan hadba inta ayna waxa waayo Allaah jiinka booco garsiyaani inta baan asiibo doono.
Hussein Hassan Daqane, VOA, Baladweyne.
Haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista waxaan la socodsiinayaa Haaruun Macruuf.
Ciidamada badda ee midowga Yurub ee NAFO qaybtooda ka howlgala xeebaha Soomaaliya ee badweynta Hindiya waxay koodii bishan December sheegeen in iskaashi ay la sameeyeen mas-uuliyiinta Soomaalida kadib ay ku guuleysteen in la dhameeyo xaaladda doon ay qabsadeen dad lagu tuhmayay inay yihiin burcad badeed dabayaaqadii bishii hore. Doontaasi oo ah doonka luumaysi wadateyn calanka dalka Iiraan waxaa lagu magacaabaa Al-Miraaj Kow, hawlgalka ciidamada midowga Yurub waxay war saxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen inay soo ogaadeen meesha ugu dambeysay ee doontaasi ay maraysay ayna ku wareejiyeen xogtaasi ciidanka booliska Soomaalida. Taasina ay keentay in ugu dambeyn ciidanka booliska Soomaalida oo in badan oo ka mid ahay tababar la qaateen ciidamada EUNAVFOR inay la wareegeen galbinta doonta iyo wixii kale ee tallaabo ah ee laga qaadayo dadka lagu tuhmay inay burcabareeda yihiin. Ciidamada EUNAVFOR waxay sheegeen in dhacdadan ay bilaabantay 22-kii bishii Noveembar ee soo dhaafnay markii ciidankooda lagu wargeliyay in la afduubay doon wadata caalamka dalka Iiraan meel ku aadan xeebta magaalada Eyl ee maamul goboleedka Puntland. Waxayna sheegeen inay xilligaasi bilaabeen la socodka dhaqdhaqaaqa doontaasi. Dhacdo labaadna 30-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Noveembar ayaa mas-uuliyiinta magaalada Qandala ee Puntland waxay soo tabiyeen in doon nooca kalluumaysiga ah oo wadata caalamka dalka Iiraan maalintii ka horreysay dad lagu tuhmayay burcadbadeed inay ka afduubeen xeebta degmada Qandala ee gobolka Bari. Waxaana mas-uuliyiinta Puntland xilligaasi soo tabiyeen inay ciidamadu ku baxeen. Dhacdo saddexaadna ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in 26-kii bishii aynu soo dhaafnay ay qabteen 5 qof oo Soomaali ah oo isku deeyey fal ay ku tilmaameen inuu la xiriiro burcadbadeednimo. Kadib markii ay dableydaasi weereen markab kuwa ganacsiga ah oo gooshayay gacanka cadan, wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku waxay markii hore sheegtay in raggaasi loo qaatay inay yihiin xuutiyiin, laakiin markii la qabtay waxay Mareykanku xaqiijiyeen in dadkaasi ay yihiin Soomaali. Dhacdooyinkan ayaa haddaba soo nooleeyay cabsida laga qabo inay burcadbadeedu dib isu soo abaabulaan awoodna ku yeeshaan xeebaha Soomaaliya, gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiya. Wasiirka dekadaha ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa galka baarista uga waramay weerarada ugu dambeeyey in dhab ahaan la xaqiijiyay inay yihiin burcadbadeed iyo in kale.
Waa mahadsan tahay. Waxa weeye runtii horta Puntland xeebaheedu waa xeeb ballaaran oo 1600 oo kilomitir oo maaragtay xeebta dhirira. Waxyaabaha ka dhaca oo faldembiyeedyada ahna waxay isugu jiraaneen in mararka qaybtood ay dhacaan doonyahan hadda Iiraanta ah oo shatiga Puntland qeybna qaadanayso, qeybna oo si maaragtay qarsoodiya ay kusoo gelayso oo ay badda kaga kalluumaysanayso. Dad waxaa jira cabasho qaba oo mataqaana ay xeebaha ama ka kalluumaystaan ama argoostaha ka gurtaan ama deegaanada xeebahooda ku yaala marka ay arkaan doonyo qeybna mataqaana ay aada ugu soo dhawaanaya dhanka xeebaha, waxay dhalisaa kacdoon shacab bay dhalisaa. Marka sidaa daraaddeed dad waxaa jira marka kacdoonka shacabka ku dhex dhuunta oo iyagu faldembiyoodkooda uusan ahayn inay dadkaas cabashadooda micnaheeda wax ka qabasho u muujiyaane ah inay maaragtay gaadiidkii ku dhibaateeyaan inay qabsadaan kadibna si ay ugu helaan lacago madax furasho iyo isku day ee noocaas. Marka barnaamijkani barnaamij horey looga suuliyey weeye xeebaha Puntland, laakiin ma dhayalsanayno oo hadda way jiraan dad dareenkaasi mar labaad raba inay ka curiyaan xeebaha.
Burcadbadeeda Soomaalida ayaa weeraradii ugu badnaa qaadi jiray sannadihii 2009 ilaa 2012. Intaasi wixii ka dambeeyeyna weeraradu waa ay soo yaraanayeen kadib markii ay maraakiibta ganacsigu ay adkaysteen amnigooda, biyaha Soomaaliyana la dhigay ciidamo badan oo caalami ah, islamarkaana ay kobceen roondada ciidamada maamul goboleedyada Soomaalida. Dadka u hadlayay burcadbadeeda Soomaalida ayaa xilligaasi ku doodayay inay yihiin kalluumaysato ka gadooday kalluumaysiga sharci darrada ah ee xeebaha Soomaaliya. Hase yeeshee burcadbadeedu waxay inta badan qabsan jirtay maraakiibta ganacsiga oo shixnada u kala sida daafaha dunida. Waxay sidoo kale qabsadeen dad dalxiisayaal ah waddamo ay ka mid yihiin Mareykanka, Belgium, Jarmalka, Kenya, Shiinaha iyo Seychelles. Waxay xukumeen burcadbadeen Soomaali ah oo lagu helay inay geysteen weeraro sharci darro ku ah isticmaalka iyo maritaanka badaha. Hawlgalka ciidamada EUNAVFOR waxay sheegeen in weerarkii ugu dambeeyey ee burcadbadeednimo uu ka dhacay xeebaha Soomaaliya sannadkii 2019 ayna qabaan feejignaan, wixii halis ah ayaa kusoo kordha amniga baddaasna ay ka howlgalayaan. Bishii Maarso ee sannadkan dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay soo saartay war saxaafadeed ay kaga hadlayso kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya, waxayna xilligaasi dowladdu sheegtay in ilaa 60 doomood oo laga leeyahay dalka Iiraan ay ka kalluumaysanayeen biyaha Soomaaliya laga bilaabo xeebta ilaa 200 nautical mile oo ay ku jiraan dhul xeebeedka Soomaaliya ee 12 nautical mile iyo 24 nautical mile gudaheeda. wasiirka kaluumeysiga iyo khayraadka badda ee dawladda federaalka Soomaaliya Ahmed Xasan Aadan ayaa galka baarista uga waramay kaluumeysiga sharci darrada ah ee biyaha Soomaaliya.
Fursadda tirakoob saxa hadda kama hayno, waxay ku xiran tahay season walba in soo gasho waa ay kala duwan yihiin marba meel bay u badan yihiin, laakiin nambar aad u badan oo dee koley 100 wax ka badan mar walba waan ku aragnaa baddeena. Annagu sida ogtahay inaan ogaa inaan arki karno goor dhowaan arrintaa gaadhnay, haddana enforcementiga iyo sidaan maaragtay u fulin lahayn baddaasi aan ogo joojin lahayn kaluumeysiga darada hawshan wadnaa waana ay badan yihiin, waana kala duwan yihiin xiliyada badda ay siday u jiraan ay u kala duwan yihiin.
Waa 100 iyo wax ka badan doonyood miya way halkeeday ka yimaadaan doonyahani waddankeeday u badan yihiin ama waddamadee ka mid ah?
Runtii waxaan ku dadaalnay inaan mar walba dowladaha ay ka yimaadaan doomahaas iyo maraakiibta aan la helino dhaano joojiya arrinta iyada ah in badan ka midaan ku guuleysanay. Laakiin hadda meesha ugu badan ama qolada ugu badan hadda ku jirto runtii waa Iran oo aad ogsoontihiin dhaano aad xiri doomahaasi ma laakiin fariimaha ayaan u marina meelo badan oo leenahay si sharci ah ayaan kula shaqaysan karnaa ee hala joojiyo boobka aad kuhaysaa ma soomaaleed.
Ma soo jawaabin?
Weli maan ma soo jawaabin. Saad ogsoontahayna dee waa ogtahay dhowr bilood ka horna aan laba doomood soo xidhnay iyo dadkii saaraa oo ilaa hadda Soomaaliya maxkamad xukuntay oo lagu hayo magaalada Muqdisho.
Cabsida jirta ayaa waxay tahay in kaluumeysan sharci darrada uu soo nooleyn karo burxad badeedii oo markeeda horeba cudurdaar ka dhiganaysay inay ku aasaasantay kaluumeysiga sharci darrada ah. Maalmihii u dambeeyeyna duniya la qabsaday baa la sheegayey, inkastoo la fakiyo ugu yaraan mid ka mid a, bal sida aad u aragtaan iyo cabsidaasi inaydu ku jirto bal ka hadal.
Waa runtaa horsadee mar walba waxaa weeye way dhalan kartaa in dadku ay ka hor yimaadaan kaluumeysiga darrada ah, laakiin waxaan ku ashuur gareynayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka mamlakadda aad bay uga dadaaleen inaan burcadada xalaa soo laaban shacabka Soomaaliyeedna ma ogolo. Laakiin waa maqalnay inay waxyaaba noocaas hadda ay jiraan oo kaysas aan aad u badnayn ee dhaceen waxaadii oo dhan ka dhacay sometimes in kaysas dhacaan, laakiin hadda anagu ma qabna 100% burcadada soo laaban karto.
Laakiin falalka dhacay ilaa hadda maxaad ku tilmaamaysaan inay yihiin?
Riboorka aan hadda hayno falalka dhacay waa falal burcad ah, laakiin dee waxa weeye wax sii socon kara maaha saan ognahay oo sidii berigii hore u socon kara maaha. Waana laga dadaalay howlgallo fiicanna waa laga wadaa arrinta oo aysan waxaasi dib u soo laabana.
Wasiirka dekedaha ee maamul goboleedka Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa isna iga waramay dhinacooda sida ay uga warhayaan kaluumeysiga sharci darrada ah.
Runtii average percentage-ka maadaama aan anugu hadda aan isleeyahay mataqaanay wasaaradda dekedaha aan anugu maaragtay mas-uul u ahay dambiyada badaxana aanu anagu line minister u nahay oo anagu aanu hoos timaado waxyaabaha kaluumeysiga dhankiisa ah recordkooda wasaaradda kaluumeysiga ayaa laga helayaa, laakiin runtii way jiraan oo anaguba dee cabashadooda iyo ribootkooda waanu helaa. Dad badda kusoo xadgudba oo ka faa'iideysta inay maaragtay xiliyada aan howlgalku ka jirin badda kusoo xadgudba oo badaha mataqaanaayay ka sameeya kaluumeysi sharci daraa. Marka dooyo runka mara oo Puntland yimaada oo shatiyada qaata oo iyagu si la og yahay oo si saxa u kaluumeystana way jiraaniin oo gaidlayniski iyo shuruudihii iyo nidaamkii wasaaradda kaluumeysiga dabaxa.
Kuwaas Iraaniyiin may ku kooban yihiin doonyaha noocaas lagu siiyo shatiga, mise waxaa ku jira kuwa laga leeyahay Shiinaha iyo wadamo kale?
Maya, hadda sida aan macnaheeda average-ka numberka 80% ee doonyahaasi Iran, Yaman, Cumaan intuba way leeyihiin, waxa weeye badanaa waxay u badan yihiin wadamada dariska ah, laakiin wadamadaas kale oo foreign-ka ah annaga naguma badna inay yimaadaan oo halka shatiga ka qaataan. Laakiin runtii de baddu maadaama ay Soomaaliya mandaqada isku xiran tahay baddu maadaama ay dowladda Soomaaliyana iyaduna mataqaanaay nidaamkii constitution-ka iyo khayraadka qaybsigiisa maadaama wax badan laga sixin دولد فدرال كان مرد قيتود وحايد حستا شطيو المتقانا يكسين يسوق قاديد كإن يبطى يدو مارت ميرو البيتي كران مرد قيتود ويد عضا قاديد انت اي كسو قاتان شطي مقدشو مرد يبنت لان يمادان و اي اركان عنيد هنا يسان متقانا شرعي درعي تحي بندلان دي هادي سان يهي حرير لسامين هادانا بندلان دي ماذا و هادانا شاتي لو سامريو مركا ارمها سودان ويسكي جيران وعان سو مارين و شاتيغا سو ماليا بدكو غالا و متقانا يهيغنا و غربوت كوضي يو متقانا واحينا مركا رنتي وحي آفر بدن و آنسلي يهي هادا دنكا حجمي كلو ميسي بدا حد حلقة كاني نمبر حد الشيء كرو لوران كرو وكبدين هاي سنوين كورنا معها لكن ووح كل حد ان بدا لقود يردو فالدنبير لغاسة مايو ووح باب الكيد حد حيبه كتيران مركا وح نقول عصبوي ان شاء الله عمرك دراسة نقصة مايو ونكفر بحسنو قابت اللوغوه القني ان الله يشو دياريو ايان ان شاء الله يضفع فاسا بحين دونما
qodobka ku saabsan leysanka la seenayo maraakiibta iyo doonyaha ajaanibta ah ayaa wax ka weydiiyay wasiirka kaluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliya Ahmed Hassan Aden
sharciyada dawladda ayaa xadiday wax maraakiib dabadeed oo maxay ahay kaluumeysiga oo ayuu sharci uu ogliyay ma jiro sidaan ognahayna waxa weey waxay sharci ka bixin karaan waa wixii 24 mid kalmeela oo maxay ahay heshiiskeedana dowladda abnaaka dowladda xaqiiqeeya dowladda kooshiin mar hore maxay la kan ay dowladda dhex bixineysa ayaa wadaag lagu yahay waxa ka soo baxo oo iyagu ay qaataan marka ma jirayo license ay bixiyaan oo maartay ACN foreign visitors-ka kalumaysanaya
marka sideedaba maamul goboleed ma bixin karo license kalumays xeebaha Soomaaliya oo la siiyo doon ama marka wada shisheeyay laga leeyahay meel kasta oo ka mid ah badda Soomaaliya sidaas aan qirtay
waas
laakiin way dhacdaa waanad ka warhaysan sidaa filayo
hadda kama waxayo way dii jirtay mar hore laakiin hadda kama waxayo waa oo yaa dadii mana u maleenaya
hadii ay dhacdo laakiin ka war
waa arin dalka gudiisa inaga ka hadlayna haday dhacdo sidii loo seena oo loo hagaajin lahaa laakiin ma la socodayeen dhacdadaas
tabayaqadi sanadkii 2018 ka Soomaaliya waxay leysan siisay in ka badan 30 dooyood oo ay leeyihiin shirkada kaluumeysi oo kuwa Shiinaha ah kuwaasi oo loo ogolaaday inay xeebaha Soomaalida ka kaluumeystaan xilliyada ay tuunadu guurguurto heshiiskaasi oo dhamaaday sanadkii hore bishii August ay soo dhaafnayna mar kale ayaa dawladda Soomaaliya ay sheegtay in is afkarad la gaartay shirkad kaluumeysi oo laga leeyahay Shiinaha oo ay tahay inay dooyahoodu soo codsadaan leysan taas beddelkeedana shirkaduhu waxay bixin doonaan lacagta leysanka isla markaana waxay maalgashan doonaan bulshooyinka Soomaalida ee ku tiirsan kaluumeysiga wasiirka kaluumeysiga dawladda federaalka Soomaaliya Ahmed Hassan Aden waxaad iga warantaa doomo waxa jira in aad sharciyo siiseen inay ka kaluumeystaan wadanka bishii August oo kale waxaad sharciyada siiseen doomo laga leeyahay Shiinaha imisa dooyood baa hadda ama imisa markab ayaa hadda sharci haysta inay ka kaluumeystaan xeebaha Soomaaliya
waxa weeye horta ma ahay sharciye wuxuu ahaa isfaham annagiina dhex maray dowladda China kambaniya kamid oo hore loo siin jiray welina waxaan siinay oo maaragtay license ah ma jiro proceskii ay ku dalbanayeen ay ku dhex jiraan oo iyagu hadda ay talabaadkooda yaalaan laakiin cid loo ashuur garay leysan soo hadda badda ku jirta ma jirto
marka waqtigan aan hadlayno dowladda federaalku cid ay leysan siisay oo xeebaha Soomaaliya loo ogol yahay ka kaluumeysata ma jirto doomaha iyo maraakiibta sharci darrada ku kaluumeysta kasoo waxay kaluumeysatada sharci darrada ah ay dhibaatooyin isugu jira weeraro iyo doono ay burburiyaan ay ku hayaan kaluumeysatada Soomaalida Ahmed Ismaaciil Cabdi waa xiriiryaha iskaashatada kaluumeysatada Bandarbeyla oo muddo badan uu ka soo shaqeynayay iskaashatadaasi waxa uu galka baarista u sheegay in Bandarbeyla iyo deegaanada hoos yimaada uu ku qiyaasay inay ka howlgalaan doomo waaweyn oo dhan ilaa 13 dooyood oo kaluumeysi 57 laash iyo saxiimadaha lagu jilaabto ee xilligan shaqeynaya oo dhan 123 saxiimadood waxa uu iga waramay ku tiirsanaanta kaluumeysiga ee dadka deegaankaas iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan maraakiibta sharci darrada uga kaluumeysanaysa xeebaha Soomaaliya.
Ayda waxa ku xeeran degmada iyo 9 tuulo oo badda xeebta yaal boqolkiiba 7 mandalbayda bisigeeriya oo kaluumeysato.
Way kaluunka aad hadda imisa baad soo qabsataan kaluunkaad soo qabsataan iyo waxaan ku idhahdaa tankiisa adiga markaad iska hadasho bishii oo kale imisa tan baad soo qabataa ama toddobaadkiiba xilligan iyo waayadii hore maxaa faraqa u dhexeeya?
Wallaahi horta xilligii hore oo muddaha deer waqti laga joogo kaluun aad u tiro badan baa la heli jiray. Waxaa yaaba inaan ku xisaabtamo xilli hadda waqtiga aan ku sheegay sanad baan kasoo qaab xilligii sagaashameyadii kaluunka la helo aan helo xilligan aan ku xisaabtamo salma adda baa la yaaba aragosta la sheegay aragostada waa taqaanaa bandoon
sax
aragostada waxaan ku xisaabtami jiray xilligan beerta ilaa 7-10 kintaal 5 kintaal kintaal waa garanaysaa boqolkiiba waa
sax
ayaan ku xisaabtami jiray. Laakiin iminka marka aan shaqeeyo kintaal maan ku xisaabtamo ama ka yarba had baa yani farq weyn baa u dhexeeya. Sababta keenaysana waxa weye debadu waa wax iska noqotay wax aan cidina xukumin oo dee wax iskaga jira waxa la doono ajnabiga maraakiib iyo dunye israel wax walba yani waxay noqotay badda waxay noqotay waxaan la kala lahayn. Marka dhibaatada saar maanta waa keentay kaluun yaraanta.
Hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo waxa aad dhihi lahay dowladda federaalka ama maamulka?
Waadi markasta waxaan qaadan lahay nala celiya oo nala joojiya oo nagala hadla ana xataa nagala hadla oo waxa weeyaan dhulka aan ku kalumaysano meelaha dowlad aan ku kalumaysano hanu aman geliyo oo waxa weeye intaa un baan ka cabsan lahay dowladda federaalka iyo tan muntinaan labada in ay maaragta nagala hadlaan gaadiidkaas wixii iyaga wadda ay soo gasadeen yidhaahdaan asxawdaasnima inta xadka dadka kaluumaystada ay ka sharaystaan kaluumaystada ee degan.
Wasiirka kaluumeysiga khayraadka badda Soomaaliya Axmed Xasan Aadan ayaan weydiiyey inay ka warqabaan cabashada kaluumeysatada Soomaalida ah.
Cabashadaas waa waxaan ka dagaalamayno inay dadkaasi ka nastaan kaluumeysiga darada ah. Waxa weeye waxaana keenaysa dadku Soomaalida ah way iska tabareeriyeen agabka ay haystaan ay ku kaluumeysanayaan uu yaryahay. Waana maaragtay umana adkeysan karaan in duumo iyagu ee zoonkay joogeen intay yimaadaan waaweyn ay ka booban waxay ahayn lahaayeen. Waa mid aanu ka dagaalamayno waqtiga hadda aan joogno oo sharciga ka soo saarnay aana kala hadalnay cid khuseyso insha allahuna aan rabno inay dhammaato haddii waqtiga dhow.
Wasiirka dekedaha ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaan weydiiyey tallaabooyinka ay ilaa haatan qaadeen marka ay noqoto sugidda amniga badda iyo gaadiidka isticmaalaya.
Runtii horta anagu Puntlandi ahaan mar walba wada shaqayn baanu leenahay navy-ga badda jooga hadduu noqdo Spanishka iyo hadday noqdaan qolyaha Mareykanka. Runtii mar walbana waxaanu israafsanaa communication ah waxyaabaha khataraha ah oo mararka qaybtood wixii ay faldambiyada ay qabtaan xiriirka aanu lahaan jirnay wuxuu ahaa inaanu ay keenaan Puntlandi oo lala wareego. Saad ogsoon tahayna waqtigii burcadbadeedu Puntlandi horumar fiican bay ka sameysay dhanka trustiga iyo inay hawshaasi xil weyn iska saarto. Waayo xabsiga ugu weynaa waa laga dhisay Puntlandi. Dadkii burcadbadeeda lagu qabtay waqtiyada ay xirnaayeen qayb baa 25 sano qayb baa 18 sano xirnaa qayba iyago oo mataqaanaayay 14-15 sano xabsiga ku soo gaaray qaybaa hadda weli ku xiran saan isleeyahay waayo ogaalkaygii haddaan hadda la sii dayn. Marka dadku sideedaba arrintaasi arrin ciqaabteeda si dhaba ay dadku u mareen bay ahayd. Marka hadda hadday dadku badanaa marka ay waxa waqti dheer ay ka dambeysay ilowshiya dhaca marka way dhici kartaa dad hadda abaabulan oo dhanka xeebaha wayna ogsoon yihiin oo dadku maanta gaadiid badeedku badda maraya badanaa breakfast security ba saaran oo maraakiibtu waagi marinbiyoodkan dhanka rirsiga ay ka dhaceeyeen khataraha faraha badan waxa la sameeyay schedule ay gaadiidku ku maraan badda gaadiid kasta wuxuu la xiriiraa breakfast security oo kasoo kaxaysto meesha uu kasoo tagayo ilaa meesha uu ku socdo ku eeg waana wax maartay ka diiwaan gashan dalalka isaga gooshay yani kay tagayaan iyo kay ka qaadayaan marka way adag tahay horta in gaadiid dagan ama dayacan inay la xiro waana ku baraarugsan yihiin dadku oo maanta macnaheeda dadku waa wada aqoon yahaan oo ogsoon yihiin inta badan ama waxbay dhegaystaan ama waxbay akhriyeen ama war ku waahayaan ama in isku day samaysay oo maraakiibta ay kala kulmeen xabada kasoo dhacaya ama rasaas kasoo dhacaysa qofku sidiisa maadaama loox yar saaran yahay accessibility uma laha gaadiidka kaa korreeya hadduu hal qoray saaran yahay way adag tahay inuu qofkaas ku guuleysto gaadiidka inuu fuulo oo qabsado oo hygiene uu ku sameeyo waxaa kaloo gaadiidka loo sameeyey qolal safety room ah oo qof walba uu gelayo oo markaasina uu numberka mataqaanaay wacayo numberka navyga mar hadduu wacana markabka ugu dhow oo mataqaanaay meesha uu alaarmiga ka bixiyey ayaa u gurmanayo tegaya marka way adag tahay saldunbiyeedkan inay sidii hore gaadiid gacanta ku dhigaan madax furasho weydiistaan qaybadaanti caalamka ka imaanaysayna way adag tahay inay mataqaanaa dib loogu noqdo laakiin dee anagu waxabaa mataqaanaa aanu hadda isku dayeynaa in dhanka xeebaha dullaanka laga qaadana badanaa mas-uuliyadda waxaa qaadi jirta dowladda Puntland maadaama aanu anagu gaadiidkii badda ka howlgelayay qolada navyga iskaashigii amniga aanu isku afgaranay inaanu iska kaashanno annagu dhanka xeebaha mas-uuliyaddeeda insha allahu waxaanu rajaynaynaa inaanu waqtiyada hadda iskajuolkayga hadda ugu horeeya inaan ka dhigno inaan dhanka xeebaha aanu howlgallo ka sameyno cid kastoo abaabulan iyo meel kastoo laysku abaabulayo inaanu dhanka beriga ka hortagno oo aanu tallaabadii ku haboon aanu ka qaadno
wasiirka kalluumaysiga khayraadka badda ee dowladda federaalka soomaaliya axmed xasan aadan ayaa iga waramay tallaabooyinka ay qaadayaan waxna uu saadaaliyey in sanadka dambe xeebaha soomaaliya uusan ka jiri doonin kalluumaysi sharci darro ah
waxa weye hay-ada caalami ah oo la dagaalama kalluumaysiga darrada ayaa intaan joogno ku biirnay waxaan awood u yeelanay bysatelit inaan la soconno waxay soo galo badiyada iyo nooca ay yihiin iyo meesha ay ka yimaadaan waxa weeye waxaan leeyahay sanadka dambe ma jiri doono wax kalluumaysi sharci darro haddii ilaa yidhaaho waxaana u leeyahay sidaas waxay tahay waxaas garab socdo dhisidda ciidankeenna ilaalin doona xeebaha iyo badaheenna iyo waxaa isgarab socdo shuruucdii aynu ugu talagalnay inaan kaga hortagno la dagaalanka kalluumaysi sharci darrada ah iyo weliba maxay ahayto dowladda oo ay u tahay priority hadda mudnaan u tahay in dadka soomaaliyeed wax soo saarka ay hadda ka helaan badda mid aada uga badan inay ka helaan oo lagu kabo dakhliga dalka guud ahaan
maxkamadda gobolka banaadir ayaa bishii juun ee sanadkan ganaax lacageed saartay 36 kalluumaysato ah oo isugu jira 33 u dhalatay dalka Iiraan iyo 3 u dhalatay dalka Baakistaan kuwaasi oo la socday laba doonyood oo bishii abriil ee sanadkan ay ciidamada ilaalada xeebaha soomaalidu ay ku qabteen biyaha soomaaliya iyaga oo kalluumaysanaya maxkamadda gobolka banaadir waxaa kaloo ay xukuntay in doonyahaasi lala wareego barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas haatan sixitaan barnaamijkii galka baarista ee v o a soomaali ka baxay noofembar 7-2023 waxaan ku xusnay in dowladda soomaaliya markii labaad kulan u qabatay culimada soomaaliyeed iyo in ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu ka hadlay furitaanka iyo gebagabada shirkaasi taasi oo aan wada sax ahayn shirkaasi oo halkudhagiisu ahaa doorka culimada ee taabagelinta nabadda iyo dib u heshiisiinta qaranka waxaa qabanqaabisay xarunta daraasaadka ee maqaasid ee ma aysan agaasinin dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale ra-iisul wasaaruhu waa u furay kulankaasi balse ma uusan soo xirin
aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah inaanu la xidhiidhnay mas-uul ka tirsan xafiiska warfaafinta ee xarunta diblomaasiyadeed ee dalka iiraan ee magaalada new york marka ugu horeysa ee aanu waraysi ka helana waan idiin soo gudbin doonaa haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inala socodsiinaya maxamed cabdixasan sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka tartamayaasha xilka madaxtinimada xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa ku guda jira oo lalayaashoodii umid walba ku doonayay inuu ku noqdo qofka xisbigiisa u matalaya doorashada madaxtinimada ee dhacaysa bisha November ee sanadka dambe madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sii kordhiyay tirada raayi ururinta dadka laga qaaday ee uu ku hoggaaminayo tartamayaasha kale Nikki Haley oo horay u soo noqotay dinjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa iyaduna kor u soo kacday iyadoo ciriiri gelinaysa Ron DeSantis oo ah gudoomiyaha gobolka Florida oo isagu Trump ku xigay sida uu sharxayo Maxamuud Xasan Musharraf oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado
Nikki Haley gabadha governor waxay ka ahaan jirtay state ka liira South Carolina UN ambassadorna way ahayd wadanka Mareykanka u fadhiyay Nikki Haley marka runtii xubnaha firfircoon ee isha lagu hayo ee xisbiga jamhuuriyiinta ayay ka mid tahay runtii campaign badan oo ay samaysay iyo siyaasadeeda oo ay si mugla u soo bandhigtay ayaa waxay ka dhigtay dadka front runner-ka waxaan la yiraahdo ama ugu horeeya ayay marka 16% bay nationally guud ahaan wadanka ay ku hoggaaminaysaa waxay marka booskii labaad la soo fadhiisatay ninkii iyada ka horeeyay markii hore oo governor-ka Florida oo ninka la yiraahdo Ron DeSantis marka labadoodu hadda neck-neck weeye waa breach waxa la yiraahdo waxayna ku gaadhay runtii dad badan oo campaigner-keeda ah ama nooca ay u soo abaabushay musharaxnimada xilka madaxweynenimada ay u taagan tahay marka waxaa laga yaabaa hadda Iowa oo ugu soo horeysa stadiyada primary-ga waxaan la yiraahdaa codka soo horeeya oo ka dhici doono inay runtii guul ka soo hoyso waa laga yaabaa marka graafkeedu iyada kor buu u socdaa maalinba maalinta ka dambeysa waxayna runtii meesha hadda ay isku haystaan Ron DeSantis Florida governor ninkan ah oo isagu fadhiid hadda noqday oo bilihii ugu dambeeyay waxba bool ah ama cod ah uuna helin oo halkii sii fadhiyo ayaa hadda sidan ku sii socota waxaa laga yaabaa inay kor ka marto
waan gartay weli ma jiraan murashaxiinta jooga kuwooda ugu cadcad qof ku dhiiraday dhalaacaynta madaxweynihii hore Trump
runtii madaxweynihii hore Donald Trump aad buu uga horeeyaa ugu horeeyaa xagga codbixiyayaasha marka la eego natiijooyinka hordhaca ah ee la sii ogaan karo 34% buu ku hoggaaminayaa guud ahaan wadanka iyo gobolka Iowa labadaba marka taageero weyn ayuu xisbiga dhexdiisa uu ku haystaa laakiin badanaaba musharaxiintu maadaama uu nin cod badan haysta yahay wadankii caanka madaxweyne soo xukumay wadanka uu yahay way siyaasadeeyaan qaabka ay uga hadlayaan laakiin way jiraan kuwa ku dhiirada oo musharax walba wuxuu isleeyahay haddii Trump oo 91 kiis oo runtii dembiile ay ku socdaan oo maxkamado badan wajahaya haddii uu si uun uga hadho doorashada mid kastaa wuxuu isleeyahay ama dadkiisu adiga ay kuu soo wareegaan marka runtii way aad uguma caddeeyaan oo waxay jecel yihiin inay si siyaasiyada u dhigaan laakiin rag iyo gabadha ninka heli ama ha noqoto ama DeSantis ha noqdo si cadcad bay wiiladii ugu dambeeyay uga hadlayeen arrimihiisa inay ku dhiiranayeen baad moodaysa laakiin mar walba waxaan la yiraahdaa reservation ama waxba iskula harayeene barnaanka may keeneen arrintooda
waan gartay maxamuud ugu dambeyntii dhinaca dimuqraadiga hadal baa ka soo baxaya laleeyahay waxaa laga yaabaa in murashax ama batartamaan ahayn madaxweynaha hadda xilka haya in dimuqraadigu ay soo taagaan oo tartanka madaxtinimo u galo wararkaas maxaa ka jira
maxamed oo horta xisbiga dimuqraadiga runtii candidate-kooda officially laysla og yahay waa madaxweynaha hadda talada haya Joe Biden laakiin xan hoosaa jirta oo xisbiga dhexdiisa ah oo inkasta oo kala qaybsanaanto ay yar tahay haddana dad badan baa waxay u arkaan oo isla xisbiga ah in marka laga hadlayo age-kiisa iyo runtii sida uu shaqada de uga bixi karo 4 sano oo soo socota arrimaha marka la eego waxaa la garan karaa in halkaas hadalku uu aad u badan yahay laakiin marka la fiiriyo boolka guud ee wadan kara 67% runtii number aad u badan waxay sheegeen in ay ku fiican lahayd in dimuqraadiyiintu qof aan ahayn Joe Biden ay soo sharaxaan. Laakiin marka laga hadlayo cid u sharaxan, ninka la yiraahdo Dean Phillips oo state kan Minnesota ka soo baxa congressman ah ayaa isagu marka horeba businessman ah ayaa aad hadda codkiisa u dheeriyaa inuu la tartami doono. Wayna jiraan rag kale oo iyagana iyo gabdhaba quu daraynaya. Laakiin ilaa iyo iminka ninkaas wuxuu yiri waan la tartamayaa. Laakiin kolleyba siyaasaddu dee shifti bay samayn kartaa ama isbedelaha ku dhici kara. Way jiraan marka dad kale oo iyana leh Janisku u saamixin maayo inuu ku guuleysto madaxweynimada Mareykanka mar labaad. Marka xisbiga dimuqraadigu waa inuu dib isugu noqdo, hadal hayntaasina way jirtaa. Laakiin hadda wax la garan karo aad u muuqda Dean Phillips baa ka mid ah dadka diiday ee yiri waa la tartamayaa.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdixasan sandheer oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. markana kusoo dhawaada barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xayiraadda laga qaaday hubka ah dalka Soomaaliya dhowr iyo soddon sannadood kadib. ma tahay mid ay dowladdu awood u yeelan karto in ay xakamayso hubka culus oo gacanta dadweynaha aanay gelin sidii horay u dhacday dowladii hore? mise waxa uu keeni karaa hubkaasi in uu shacbiga gacantiisa galo oo ay dadku si kale oo xun ugu dagaalamaan? waa mawduuca dooda gaabani ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Suldaan Maxamed Suldaan Deeqow Macali Sembul oo saraakiisha amniga ku takhasusay ee dalka Soomaaliya kamid ah, iyo Cabdirashiid Buule Goori Bakale oo isaguna kamid ah dadka ka faanooda arrimaha amniga. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabaya Cabdirashiid Buule Goori Bakale.
oo bismillaahi raxmaan raxiim, yaasiin, waad mahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o eda oo danaha Soomaalida iyo waqtiga la jaagan yahay aad uga hadasho dadka Soomaaliyeed meel laga wacyigeliya. intaasi kadib waxay anigu ila tahay arrinta ah in hubka warqabateynta hubka Soomaaliya la qaaday arrin guul Soomaaliya u soo hoyatay, oo ah dowladnimadu waxa weeye waa awood, waa inay dowladnimadu ay ka sarreysa xoog ka sarreeya dadka, waa inuu jiraa oo dadka waxay diidaan markii loo baahdo lagu qasbi karo. marka waxay la tahay arrintan inay tahay arrin Soomaaliya guul u soo hoyatay, dowladdana hubka inay la soo degto, hubna ay ciidamadu qalabka sida haystaan, hubka waadaloho dhan ee dowladda gacanteeda ku jiro, waa guul Soomaaliya u soo hoyatay.
Suldaan Maxamed Suldaan Deeqow,
waa mahadsan tahay Yaasiin Ciise Wardheere. waa salaamayaa marka hore dhammaan shaqaalaha v o a iyo dhegeystayaashaba. in markaan ana dabraddayda fiiriyo saraakiisha hadda joogta oo lix bilood Turkiga ama Uganda ama Eritrea loo dirayo leh waa sarkaal. sarkaal markuu ugu yaraa akademi waa laba sano, lix bilood waa dablaha sembeleyska dibooga way. markaan dhinac ka fiiriyo barqabka hubka, maxaan kalaan saraakiisha hadda noo joogta ma aha askarta, saraakiisha wax yaraa ka jooga dowladda dhexe wixii akademiga ahaa. marka horta dowladdu waxaan ku guwaabinayaa sarkaalka ninka noqonaya mas-uulka hubkaas ee ciidan hogaaminaya in uu ilaa iyo akademi uu yahay. marka laakiin markii dhinac kale laga fiiriyo habka habmaamuuska dadka aad u dowladda ma xakamayn karto, weli diwaanshiisiin qaranna lama gaarin, weli nidaamkii 4.5-ka weli na hor yaalla. marka dowladda waxaan ku guwaabinayaa wasiiradoo kale iyo jagooyinka kale 4.5-a lagu qaato, laakiin saraakiisha ciidamada 4.5 ma gelin. ka soomaaliyeed dowladnimo diyaar u yihiin waa dad soo ilbaxay waagii hore, reer miyiga Soomaali u badnayd dowladnimo maana aqoon. dowladnimada waan barannay, waa guul soomaalinimada guul u soo hoyatay weeyo. soomaalida way u diyaarsan tahay inay hubkeeda ciidankeeda ay ilaalsato, way u diyaar weeyo. waxaan kaloo ku sheegaa Yaasiin oo dadka Soomaaliyeed, suldaanka wuxuu ka hadlay in waagii hore iyo hadda isku mid maah,
dadku waa well training, dadku u tababaran yihiin, dowladnimo waa loo diyaarsan yahay, dowladda Soomaaliyeedna hubka inta waaweyn dowladda haynays. Waxaa kaloo jirta caalamka dowlado badan oo dadkooda ay hubaysan yihiin. Haddii dowladda under control unbaa la rabaa, waxaanan ognahay in adduunka digital kusoo kordhay, hubka wixii shacabka agtiisa galaya ama kambaniyaha ama maamul goboleed ah hubka kooban buu noqonaya. Hubka waaweynna gacanta dowladeed, dowladda iyadana waa aaminaynaa, waana in la aaminaa dowladnimada oo dhaliisha aanu ka daynaa oo dowladda iyada iyo waxa noo dhisan aan aaminaana iyo institutiona dowladu nidaamkooda naga khalday hubkooda hayst. Waa guul Soomaali soo hortay, khawaarij shabaab baa lagu soo afjari, cadowga Soomaaliyeed baa lagu soo afjari, waa dowladnimo noo bilaabatay, dowladdana dadku inay ka awood badnaa.
Sultaan Maxamed, Sultaan Deeqow, waxaad ka mid ahay saraakiishii Soomaaliya, waxaad og tahay in hubku uu yahay mid mar walba gacanta dowladda marka uu ku jiro ay shacabku ka badbaadi karaan.
Horta marka aan fiiriyo anig qibradeyda iyo waqtigii dowladda dhexe sidaan u shaqayn jirnay, marka lagaa bedelo saldhig ama qayb meel kale lagu bedelay, waxaa ugu yar bistoolada yaroo sarkaalka adiga wadato waxaan ku wareejinaynay xarmiyoodaha. Waxaan dowladda leeyahay u dira academy, waxaan u diri jirnay Germany, Talyaaniga, Maraykanka, Ruushka, saraakiisha la soo tababaro.
Cabdirashiid, walwal ayaa dadka qaarki waxay ka muujinayaan in hubka marka la fasaxo in shirkado waaweyn oo ajnabiya oo kuwa mishinariga la yidhaahdo cadafu u shaqaystayaalada ay dhici karto inay dalka soo galaan oo dalka hubkii iyo wixii markaasi la fasaxay uusan noqonin ciidamada Soomaalidu keliya ay hayaan ee dalal kale oo ajnabiya ciidamada ay yimaadaan oo qalanimadu ay khatar noqon karto. Taa ka war
arrintaas macquul maaha, mana dhacayso. Dowladda waa la soconaa hay-adaha amniga qaababka ay u dhisan yihiin. Dowlad hubkeeda kambari ku wareejinaysa ma jirto, mana dhici karto, macquulna maaha, mana jirtaan qabaa. Warkaas waxaan qabaa in laga hortago ma jiro. Dowladda laakiin waa jaranjar, waa ciidanka sare oo militariga ah oo dowladda dhexe hoos tago, ciidamada daraawiishta oo dowladda hoos dhex tago, iyo ciidamada maamul goboleedeed iyo ciidamada askarjeelka. Hubkaas iyo nidaamkiisa iyo jaranjartaas dowladda gacanta ku haydas. Wixii kaloo hub ah oo dadka ganacsiga maadaama wadanka ay argagiciso aan la inkiri karin ka jiraan oo shirkadaha wasiirada arrinta sumbaanka uu sheegoo kale wasiirada hubka soo celin waxaa kalifay wadanka argagixisa ka jirto inuu qofka qorigiisa wata gargagixisa ka jirto. Taasi marka waxay dhammaan doontaa biidni illaahi tacaala, bilahan way dhammaan doontaa argagixisada haddii aan dowladda iyada garab istaagno. Hubkana shirkad shisheeye hub gacan u garaaya ma jire, waa habka jaranjarta dowliga maamul goboleedyada dowladda dhexe, booliiska, daraawiishta, hababka anaga unbaan u haysanaynaa. Laakiin ma jir wixii ganacsata haystaan, liis baa laga qaadi, faraa laga qaadi, rasaastu u haystaan la tirin. Waxaa weye habkaasaa loo maamul, dadkana dowladnimadooda iyagaa ilaalsaday, dowladda base maa aan ilaalsana dowladda iyada iyo qaabkii loogula shaqayn lahaa. Dowladnimadu waa loo bisilyaha, weyna soconaysa insha allah.
ugu dambeyntii Sultaan Maxamed, Sultaan Deeqo, maxaad xal u aragta?
Waxaan halku u arkaa in la dhiso awoodda iyo tayada ciidamada. Hubkan in uu gacanta u geli nimankii nabadjiidka ahaa, iyadoo aan ognahay Disembar 2024 in ciidamada admis ay ka baxayaan meesha. Marka waxaan ku guubaabinaynaa dowladda inay dhisto tayada saraakiisha, ma aha askariga. Saraakiisha waa wax hogaaminaya, hubka haya, gacanta ku haya ciidamada badda tababaran, kuwa cirka tababaran, bayloodaasha qalabka unbaa ka maqan. Qalabka haddii la keeno qof ahaan kara oo sarkaal oo akademi wax in la hela.
Adigyada baasatiya kuwaas waxay ahaayeen Sultaan Maxamed, Sultaan Deeqow, Cali Sambul oo khabiira xagga amniga ku takhasusay, iyo Cabdirashiid Buulla Gooni oo isaguna ka faalooda arrimaha amniga. Labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi dooddigaabna inta inoo joogto iteen mar kale hawada ku doonno haddii la raali karo sidaayo abgeli.
Mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa booqday magaalada Bardaale oo ka mid ah meelaha ay sida waaweyn u saameeyeen fatahaduhu. Mas-uuliyiinta ayaa walaac ka muujiyey biyaha oo aan nadiif ahayn. Warbixintan waxaa inoo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Tani markii 1 bishii November ee tagtay ay degmada Bardaale ee gobolka Bay kusoo rogmadeen daadadka iyo fatahaadda roobka ayaa weli waxaa maqan adeegyada bulshada ee degmadaasi sida biyaha, korontada, waxbarashada, caafimaadka iyo gebi ahaanba issocodka degmada iyo deegaanada kale. Mas-uuliyiin uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa degmada Bardaale ayaa waxa ay tageen xarunta shirkadda korontada, cisbitaalka, qaar kamida goobaha waxbarashada iyo ceelashii biyaha siinayay degmada kuwaasi oo gabi ahaanba ay saameeyeen biyaha daadka ee soo galay magaaladaasi. Xildhibaan Cabdifitaax Maxamed Ibraahim Geese oo kamida mas-uuliyiinta degmada Bardaale gurmadka ka wada ayaa sheegay waxa ugu muhiimsan ee dadka degmada Bardaale ay u baahan yihiin xilligan inay tahay helitaanka biyo nadiif ah oo la cabo, maadaama buu yiri ceelasha ay duugmeen matooradii tubooyinka biyaha iyo qalabyada kalena ay qaadeen daadadka fatahaadda biyaha.
Marka soddon beri biyo nadiif ee degmada Bardaale malka waraabna qodobkan koreeyo. Qodobka lamaad ee soddonkaas beri maylka dhibkaadaayey Boosaneero iyo Musqul iyo biyo wasaq ah iyo Misgir la haqaadi iyo barkad iska daranti iyo dadka haysan oo biyo ah. Taas lambasidii Ilaahay qalafo ka noolaa ilanki biyo isku kulaayay ilanki sidii iska waraabo dhibka ku deeri ilanki Ilaahay ku badbaadiyay. Laakiin xaaladdii soddon maalmood ku bacda tiya ku xunto sabab ee meen ku xuntatii biyoogii qulqulaayay oo dadka biyo ku galanayeen iyo barkadoogii wasaqooyeen oo la deediyay meel ku been. Madumay heri dhiigee herti dhiiga madumaana markar kari karo maana mal miiri karo maana mal waraabo karo dhulkii dhiigadaas ha keerti. Walaalihii muxsiniinta haye oo gurmadka gudiga gurmadka fatahaadda degmada Bardaale baaq gaar ee wa arday indire walaagi dadaalkii maalmahan wadeen intu munjibaaran boqol jibaaran kun jibaaran ilaa milyan jibaaran maylan baahan yaa madun gurmadka anka xoog badan in la ka wajaha safarkuun sidii aylkuun la ka noolay fadhi tubooyinka jajabi iyo maylan raay matoorshay iyo solar iyo aylka wasaqdi gali sidii laanku biyo faday laanku tayo faday.
Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Xaaji Xasan Oomar Nuur ayaa si qoto dheer uga hadlay xaalka iyo dhibaatada biyaha iyo koronto la'aanta ka jirta degmada Bardaale taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka degmada Bardaale oo aan xilligan haysan koronto iyo biyo nadiif ah.
Matooradii biyo qaadeen walgeeka muddo bil iyo la jara ee koronto la'aan la eeyay taasoo dareemo karo saameynta ay weeldo karto gudiga gurmadka ee state-ka leey walbada asla hadalnay koor dhawaan nahay xaaladda Bardaale waa sagoono ee ilgoono ee lanka fiiriyo hay Bardaale.
Wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed wuxuu kala xusay inkastoo biyihii daadka ku jira degmada Bardaale ay yaraadeen haddana weli waxaa jira buu yiri raadadka biyaha daadka ay magaalada ku reebeen. Degmada Bardaale ee gobolka Bay waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay sida aadka u saameeyeen daadadka roobka waxaana weli degmadaasi guryahoodii ku soo laaban dadkii ka barakacay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Oh,
abur tado idekde kotaran daremo ka oda ada arkiwai
idavifte dawise dakilafte tuksi ese oda ada arkiwai.
Wandaren halla yaisidan kubu duaisu Wotane sabigina ota ayla gudaydu Lagadeta dursa ola dawadu daha Ile dati gali Ile dati gali Ile dati gali.
Askaas ayaan dhigisteel kusoo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulantambe. Waa dhammaan baahda laanta af Soomaaliga VOA Washington oo idin la sidaas iyo nabadgelyo.